Слава Ісусу Христу, дорогі наші радіослухачі, в ефірі програма «Мама ФМ» і будемо сьогодні з вами говорити про материнство і самореалізацію. А запросила я до нас сьогодні в гості пані Поліну. Вітаємо вас!
Доброго дня!
Пані Поліна вже відома вам у наших ефірах, бо виступала неодноразово як лікар-експерт. Вона є завідуючою відділення у Київському пологовому будинку, дружина, мати, дружина священника, так?
Так.
І у пані Поліни трапляються в Фейсбуці такі цікаві пости. І саме на такий один пост я натрапила, де вона пише про материнство і самореалізацію. Мене дуже потішило і так навіть в певній мірі зачепило. Там ідея така основна посту, що якщо у мами двоє дітей і вона жаліється, то, в принципі, це не варто цього робити, тому що можна мати 4 дітей і реалізуватись. І, власне, це ваш приклад такий, я так розумію. І мене дуже цей пост запалив, тому що я дуже люблю таких мам запрошувати до нас в ефір і випитувати їхні секрети. Тому що це дійсно круто, коли мама реалізовується в професійному плані, виховує дітей, і жінка відчуває себе повноцінною, реалізованою, а не говорить комусь там, що от я все життя віддала дітям і з себе нічого не зробила. Звичайно, можна віддати все життя дітям, але з цього радіти, тоді це правильно. Але от коли жінка каже, що віддала дітям, а сама нічого для себе не взяла, тоді це проблема. Тому, власне, пані Поліно, хочу вас запитати. Скажіть, що спонукало вас, вже маючи дитину, продовжувати навчання?
Ну, мені здається, що людина вчиться все життя. І простіше всього вчитись в навчальних закладах, ну, я так думаю, бо там система, там ти знаєш, що за знання ти, ну,
оцінку отримуєш.
Оцінку отримуєш, але ти знаєш, куди ти йдеш приблизно, ким ти будеш там теж приблизно. Ну, бо медицина дає все ж таки дуже широке таке поняття, да, медицина дуже широке. Але, в принципі, я, ну, знала, що я піду далі у медичний вуз, це не було для мене якоюсь, знаєте, новиною. Просто якось в нашій практиці люди бігом-бігом роблять багато речей, і це, ну, я б сказала зараз, що це, в принципі, вірно для от нас, для нашої ментальності. Але я знаю, що за кордоном, я знаю дуже багато жінок, які вчились так, як я, вже пізніше.
А скільки вам років було, якщо не секрет?
23. Як я вступила, 23. І у мене була в групі, мені дуже повезло, у мене була в групі моя подруга, це зараз. Ми так, ну, медичне життя, воно, знаєте, тримає в колі все ж таки нас. І вона була трохи старша, і вона була така людина, яка теж мені багато чого навчила, як вона це все робила. І це було приємно. Ми були одного віку, це було приємно. Були ще дівчата. У нас якась така група була, там, мабуть, половиночка була, яка після школи. А ми вже були ті, що попрацювали, ті, що вже вчились десь, там, в медичному училищі. Тобто це був, може, більше свідомий такий шлях. Але я скажу, саме по нашій групі у нас, наскільки я знаю, всі працюють лікарями.
Тобто вже коли свідомо зробили цей вибір?
Да, то да. Навіть ті, які були після школи, вони всі залишились поки що в професії. От. І, знаєте, мені здається, що мені було вчитись цікавіше, і я щось, може, рано дуже зрозуміла, що я не зможу зробити якихось там гіперречей, і те, що в мене нема, ну, другого шансу. Взагалі, я думаю, що його немає, є інший, другого ніколи нема. Але те, що мені треба все зробити один раз. І от ця звичка робити все з першого разу, вона дуже добра, і в медицині вона взагалі прекрасна. Тому що ти намагаєшся все, що можна, от сунути в той прийом, в той огляд, навіть коли я не все розмовляю, не про все розмовляю, але я дуже якось для себе чітко визначаю якісь там то. І точно так же це було в навчанні. Я розуміла, що мені потрібно, я розуміла, де мені можна щось послабити, чим можна поступитись, але було, ну, знаєте, можна там бути в ідеальній квартирі, ідеально чистій, можна бути в якомусь такому світі, де ти ходиш там 3 рази на тиждень в театр, в музей там і таке інше. І можна це все якось суміщати з навчанням, але не 3 рази ти будеш ходити. Да? Але ти будеш, коли ти будеш йти, це буде для тебе вже, от, ти вибереш і підеш от точно туди, куди ти хочеш. І це тебе привчає до такого вибору, що головне, що ми робимо зараз, і що не треба осягати все, не треба там гріти космос. Мені дуже подобається це вислов, от я його нещодавно так почула, мені дуже подобається. Тобто ти розподіляєш свої сили. От я роблю це і це. І набагато краще, коли ти розумієш, що є ти там, твій чоловік, наприклад, да, і от ви маєте це зробити. І мені здається, що отакі моменти, це не тільки, я б сказала, організація, я б сказала, що це моменти такі самосвідомості якісь, що ти розумієш, що оце я можу відкласти, або не буду звертати на цього увагу. І мені здається, що от саме це незвертання на якісь речі от такої прискіпливої уваги, так, щось важливіше, щось менш важливе, щось я можу, з чимось я можу змиритися. І мені здається, що саме це, воно дуже добре взагалі в шлюбі, от в відносинах. Mm-hmm. Тому що є те, на що можна, ну, скажімо, не звертати уваги, і це не буде тебе дратувати, ти до того звикнеш, і потім ти розумієш, що це і було не тим, ну, на що варто було це втрачати, а можна втратити на це багато сил, часу, там, образи мати і таке інше.
Тобто ми перейшли плавно від навчання до справжньої мудрості жінки, як побудувати хорошу сім'ю.
Ні, ну це ж навчання теж все будували. Знаєте, я зараз от була на курсах, ну от зробила дистанційні курси, і мене це трохи напрягало, тому що вони довгі вийшли. Декілька місяців, потрошку, там ти мав робити модуль, але дуже хороший модуль такий був. Я багато що почерпнула, але це моменти організації. Як я це роблю? Я, як правило, намагаюся зробити швидко. Але ну, не все, не завжди можна зробити швидко, бо там є ще бесіда, треба ну, було, щоб був чат, і це треба чекати, щоб інші підійшли. І для мене це, знаєте, таке, от воно лишається, воно недороблене. А я раз, зробити і все, і забути про це. Але буває так, що ти робиш це в останній момент. Там, в тебе має це бути там, неділю здано, да, в неділю там, після служби вже сідаю, все, мене там немає, там декілька годин тільки там, якщо я не встигла зробити вчасно. Але це був новий, це теж досвід і це навчання. От лікар вчиться все життя, все одно, як будь-яка людина. Тому навіть коли ти закінчив вуз, то це не про що не говорить. Навчання буде.
Пані Полін, а оце перше навчання, коли ви вступили в 23 роки, вже маючи дитину. Як ви встигали ходити на пари? З ким була дитина в цей час?
Садочку. Це просто. Ага. Дитина це дуже просто. Да. Двоє, скільки... двоє було дітей.
Двоє. Уже двоє дітей, вони були обоє.
4-2 роки, садок і ясла.
Оце ж вони хорошо ходили. Всіх нагодувати.
Ну,
да.
Ні, ну можна в садок було привезти, не годувати, привезти в садок. Забирати було трохи, скажімо, складніше, але ну, якось, знаєте, от я встигала це робити, в принципі. От зараз, от якщо я пригадую, чи було мені то складно, я б сказала, що мені зовсім інші речі були складні, і вони були вже складні, коли я вже вуз закінчила. Mm-hmm. От робота, коли була, повірте, це було складніше.
А вже скільки дітей було, коли робота була?
4. Народилась 4-та, я прийшла до себе в пологовий будинок. Значить, у мене з департаменту було направлення. Я кажу, я, значить, до вас з направленням департаменту. Вагітна, вже дуже вагітна. Бо вона народилася 7 серпня, а це було там 3 чи там 2 серпня я прийшла. А він говорить, ой, так ми вас візьмемо без направлення департаменту. Кажу, ні, я новий лікар. Ви не зрозуміли. Так що таке було.
А я ще прочитала вашому посту, що ви дитину брали на роботу з собою малесенько.
Ну, да, у нас Соня не хотіла сидіти, наприклад. В садочку було таке, Соня сама менша, і у нас була там драма така в садочку. Значить, вже це був, ну, рочків 5, наверное, було, і ходив до її групи хлопець один, якому Соня дуже подобалась, а Соня не розділяла ці відчуття. І у нас такий був момент, що Соня приходить, один день іде нормально, другий день іде нормально, третій, ні, я не піду сьогодні, вже в дверях стоїм, а потім вона сказала, що це цей хлопець, він її сильно любить, він їй не подобається ця любов, вона не хоче в цей день йти в садок. І вона садилась в машину до мене і їхала на виклики, що робити.
А як ви приходили до пацієнтів, тобто дитина весь час була з вами?
Так.
Да. А як вона, не капризувала там?
Ну, вона доросла, ну 5 год, можна ж домовитися вже.
Ага. Ну, цікаво, цікаво.
Собі.
А якісь от секрети тайм-менеджменту, що ви могли порадити молодим мамам? Тим, яких двоє дітей і які страждають, що ви нічого не
ставити для себе... супер якихось, знаєте, чимось можна поступитись і не ставити супер якихось таких справ великих. Не дивитись на те, що вам показують у Фейсбуці чи там в Інстаграмі, бо за, знаєте, іноді за красивою картинкою нічого не нема життя взагалі, бо воно все налаштоване на те, щоб тільки показувати картинки. І за цим так слідкують, що життя ніякого нема. А життя, воно різнобарвне і різноемоційне. І мені здається, що дуже добре, коли, знаєте, в родині воно йде якимись маленькими кроками. Є якась мета, сверхмета, що людина йде сюди і бачить, куди звідси можна піти. Якісь обрії нові відкриваються. І можливо так, що вона змінить якийсь свій шлях. Так теж буває, що родина там все міняє, да? Там за кордон виїжджають, наприклад. Де буває? Взагалі все, нове життя. Угу. Нове небо і нова земля, взагалі.
Але це має... Згідні, що це може бути раптова така зміна?
Ну, дуже швидко вона може бути. От я знаю, наприклад, у мене за останні там декілька років виїхало дуже багато пацієнтів. І я знаю, що це було рішення таке, знаєте, воно може і зріло, звичайно, але воно було прийняте, ну, дуже швидко з якихось обставин, і люди змінили взагалі все в житті. Да?
Угу.
І це, ну, це непогано, але це сміливість. От я, може, не така смілива. Але це сміливість, це розуміння того, що це робиться. Ну, знаєте, от я не люблю фразу, коли говорять, я це зробила заради дітей. Нічого подібного.
Угу, угу.
Ти це робиш заради себе, і це треба собі казати. Я роблю заради себе, бо мені хочеться, щоб було ото, ото, ото. Що твоїй дитині буде хотітись, ти ще не знаєш.
Це вона виросте і вже сама скаже.
Вона сама, бо вона, може вона повернеться назад. Ну, я утрірую, але таке може бути, розумієте?
Угу.
Тому, якщо ми щось робимо, от я іноді дивлюся, якась жертовність, ні, я там маю гуляти 10 разів, Боже, заради Бога. На халяру воно їм треба, щоб ти з ними 10 разів гуляла. Їм треба, щоб ти їх любила, щоб ти 15 хвилин з ними полежала. Угу. І оце якість часу, проведений з дітьми, він набагато кращий, і це, от, знаєте, якась простота цих відносин. Діти ж теж різні, вони потребують різного часу, якісно різного часу.
Я отак вас слухаю, і я розумію, що однією з основних рис мами, яка реалізувалась із дітьми і в професії, має бути такий якийсь внутрішній спокій, як я б сказала, навіть такий, оце не спішити і якби віддати половину, все на собі не тягнути.
От як все не треба тягнути взагалі, взагалі нічого не треба тягнути, треба робити. От якщо ти починаєш тягти, знаєте, це не туди. От мені здається, що у Бога завжди є легкість.
Угу, угу.
Да? Бо сказано саме так. Візьміть іго моє на себе, да? Далі ми знаємо, що буде.
Угу.
Да? Тому що це легко має бути, це має бути на підйомі якомусь. І мені здається, що всі жінки, вони трохи фенікси. Ми встаємо з пеплі, це правда. То ти там зморений вже взагалі ніякий, там бах, і ти нова.
Це теж нормально. Про висипання в вашому досвіді. От я стикнулася з...
О, я так не сплю, ви що, якби я не спала, нічого б не було.
І в день
лягати спати. Все.
А от коли маленька дитина, я стикнулася, наприклад, з цією проблемою, відколи в мене дитина, я своїм сном не керую, тому що коли
встає... Знаєте, я дуже дивуюсь, тому що я завжди кажу своїм мамам, коли я беру новеньке немовля, я кажу, що ну все ж таки в мене четверо дітей, я не можу сказати, що я там прямо не спала ночі. У мене такого ніколи не було. Я щось їм таке робила, що їх це влаштовувало, що вони в мене спали там. Ну, хай 6 годин, там старша спала менше, синок спав трохи менше, а дівчата друга і четверта, які, то вони спали взагалі прекрасно. Менше в нас, вона порахувала, яка вона, що то гарно спала. Гарно все проводила. І друга, вона спала мені вночі. Мені треба спати. От я не можу от, без цього ніяк. Я все одно там буде вранці кава, всі діла, але мені треба виспатись, це обов'язково. У мене такий організм, що його не обмежує.
А от якщо вночі щось трапилось, ви не доспали, то як ви?
То виконуєте? На другий день мені треба доспати.
Ага, але цей день у вас випадає, бо у мене, наприклад,
випадає. Ні, не випадає. Не випадає так, щоб випадати, але я просто не буду щось таке планувати. Ну, я, знаєте, от, може там, якщо довго за кермом їхати, мені треба виспатись обов'язково, або там щось пити, там, каву весь час. Все ж таки, це увага. Але от мені здається, що, знаєте, звичайно, можна було там дисертацію написати, можна було там ще щось зробити, можна було йти далі. І, в принципі, мені здається, що ну, навіть моя життєва ситуація цьому б не завадила. Але мені це було не потрібно просто. Мені здається, що, знаєте, ну, якісь бути, мати задоволення, бути довольним тим, що ти маєш – це дуже добре, бо от я читаю, Боже, я хочу піти на спорт, я хочу те все, у мене маленька дитина. То піди, знайди собі там на ці 2 години няню. Якщо ти можеш купити абонімент на спорт, ти можеш купити няню. Mm-hmm. Ну, ходи там не півроку, а 3 місяці, да, і цей час посидіть няня в дитину. Піди, реалізуй це.
Mm-hmm.
Тому що ти потім будеш казати, я не ходила, ти була мала, я не ходила, я тут для тебе все зробила. Ну, це обратна сторона цієї медалі, ось що буде. не може бути, а воно точно, я вам гарантую, що це буде саме тоді, коли мама, яка говорить, що я все на тебе поклав. Бо вона потім буде висмоктувати цю дитину.
Це мені так, ви говорите, а мені зараз така картинка перед очима, це як одіяло. Ти це одіяло від себе віддаєш, а потім якусь хвилину ти береш і його знову на себе тягнеш.
Да, десь так.
Що треба десь ту золоту середину знайти і не жертвувати, а просто дійсно отримувати це задоволення.
Да, милосердя хочу, а не жертви. Ми ж знаємо, да. Взагалі, жертва – це нікому не потрібно. Угу. Жертва одна, вона принесена. Ісус Христос. А все інше, да, можна чимось поступатись. Але, знаєте, коли ми будували будинок, багато хто говорить, що люди, коли будуються, вони там, або коли вони роблять ремонт, вони там, можна розвестися. Для мене це було, ну, зрозуміло, дуже швидко. Ми дуже бюджетно це робили, дуже бюджетно. І, ну, скажімо, мій батько був головним спонсором цього всього, і він там видавав нам ці гроші, і ми, я експерт по тому, що як зробити дешево. Знаєте, купити на секунді штори, самі класні, таке інше. І, звичайно, ну, я і мій чоловік, головні там ідеї наші, якісь речі він хотів. Я для себе розуміла прекрасно, що і він це будує, так? І це, ну, чоловік, він хоче це реалізувати, він хоче, щоб було так. У нього одне життя. І, ну, чому я маю тільки своє пхати? Ні, хай буде, ну, щось, що для мене, може, було не принципово. Але зараз я дивлюся, і, знаєте, все те, що він зробив, те, що він хотів, от ми зробили. Да? І воно все мені дуже подобається зараз. Хоч на початку я думала,
не
що я...
Були речі, які вам не подобались?
Ну, не те, що не подобались, я якось я по-іншому зробила. Ну, роби так. От я якось не вставала. Мені здається, що я не довожу ситуацію до якогось такого... Знаєте, я написала магістерську роботу по родинним конфліктам. І конфлікт має виникати. Да. Друга освіта богословська. І конфлікт має виникати. І коли конфлікт виникає, ми бачимо, що далі. Да? Конфлікт – це дуже добре. Але питання, в що він заходить? В сварку? Чи в якесь переродження, да, в твої інші якісь там висновки? І коли ти бачиш, що він є вже конфлікт якийсь, да, виник, то шляхи від тебе залежать, як ти будеш це вирішувати. Звичайно, ну, не без того, що десь там щось там, якось на повишених тонах. Але, ну, загалом я вважаю, що я можу багато чим поступитись. Угу. Тому що для мене є якісь речі, які от важливі. Тут, да, я буду стояти. Але якщо, ну, десь у мене 50 на 50, запросто.
Угу. Тобто фраза, що в шлюбі краще бути щасливим, ніж правим, це про вас може бути?
Я другий в шлюбі. Я гарний другий.
Ага.
І тому, знаєте, ну, мені це може легко. Я думаю, що мені просто це легко дається. Мені це подобається.
Без зусиль, ну, ви стаєте за чоловіка.
Без зусиль. Без зусиль над собою. Абсолютно.
Мудра жінка.
От, у мене нічого нема такого, щоб мені хотілося бути поперед. Ну, от нема просто. Мені не видали ту звільну, як роздавали.
Це для жінки, це для жінки дуже, дуже гарна риса.
Я видала щось інше, знаєте. Ну, наприклад, от для мене, наприклад, теж я іноді дивлюся, як дівчата там ставлять, що вони там не пекли. Ну, я не можу сказати, що я не, там, не вмію чи не люблю готувати. Я люблю готувати, але я люблю прості страви, швидкі. Угу. От у мене мультиварка, ще щось, тому що накидав, поставив, воно щось робиться. І час може бути присвячений чомусь іншому. Ну, там, щось посмажу, да, в той час, як там в мульті щось готується. Uh-huh. І отакі речі, вони складаються в щось таке. Знаєте, я не буду ходити там за дитиною, все прибирати, щоб там терти серветочками, деякі роблять. У нас дві кішки і собака вже зараз. Ну, вже діти постарші, є собака. Uh-huh. Не гуляють. А так були коти весь час. Весь час якийсь пух був. І мені здається, що це добре, що діти в цьому населенні перецелювали всіх котів у дворі. Ну, це нормально. Діти собі, як діти.
Хороший імунітет виробили.
Да.
Ну, Поліна, ви стикаєтесь з жінками, та, які от ще не народжують? То, я так розумію, кожен день це ваша робота зараз.
Стикаюсь, да.
Багатьох бачили, свій власний досвід, четверо. Чи вірите ви в післяродову депресію?
Ну, вона існує, звичайно, післяродова депресія. Але питання в тому, що мені здається, що вона народжується заздалегідь. Її можна помітити. І питання в тому, щоб рідні, близькі... щоб вони, знаєте, не замилювати очі. От треба, щоб не була людина очарована. От ми щось собі уявляємо, і воно не таке потім. Да? Потім реалії. Бах, життя не таке. Ось вона депресія. Бо це не красива дитинка з картинки, це не такі пологі, це ще щось. Дійсно, жінки це дуже важко переживають. І питання в тому, що ну, що вона хотіла? Вона щось хотіла, правда? Більше того, скоріш за все, вона про це говорила. Але є інша сторона, що їй говорили, як це буде класно. Або вона це бачила, про це говорила, і її ніхто не поправив з близьких.
Угу.
От приходять, розказують, ой, у мене дитина, вона так верещала, що весь світ знав, що це наша дитина. Знаєте, що це таке? Це мама, якої не вистачає уваги, привертає її до себе.
Коли тому, вона каже мама... так про свою дитину.
Да, да. Що вона зараз устроє такий скандал, що всі тут будуть там, не знаю, що робити. Це мама, яка на себе не може увагу привернути, але дуже-дуже їй потрібна та увага.
Угу.
Десь її обділили, чи в дитинстві її обділили, чи її обділив чоловік, чи там ще хтось, знаєте, ну, обставини якісь. І вона так привертає її до себе через свою дитину. Взагалі маніпулювання дітьми, яке скрізь зараз.
Угу, угу.
Це, знаєте, я же мать. Це просто жахи. Тому що
а що ви вкладаєте в поняття «я же мать»?
Я вкладаю поняття те, що коли людина закривається дитиною, коли вона виставляє, якби, що це потреби дитини, що це все дитина, а не вона.
Угу.
Да? Що вона, її життя – це дитина. Це неправильно. Дитина має влитися в родину.
Угу.
Жити в родині, але для того має бути родина.
Угу.
Устої якісь, традиції. Хай небагато. Хай просто традиція там, вітатися вранці і там, дзвонити, де ти. І коли ти йдеш додому. Це теж традиція. І іноді їх достатньо.
Угу. А якщо мати, наприклад, одна, то як тоді, чи можливо тоді дитині влитися? Як тоді бути?
Ну, в неї теж є устої у матері. Угу. Та? Вона щось вкладає в поняття.
Угу.
І іноді буває, ну, скажімо, я знаю, у мене є пацієнти, дуже хороші матері, які народили самостійно. От зараз одна народила, 43 чи 44 роки.
Ой.
Вона народила.
А це не перша
ЕКО,
дитина, мабуть.
Перша дитина, ЕКО. Вона народила собі дитину. Час плине, ну, угу. Не склалася з чоловіком. Вона народила собі дитину. Да? І вона дуже така цілісна, на мій погляд.
Угу.
Я думаю, що дитина буде все прекрасно. Вона розуміє, якісь, я люблю таку трезвість, і от вона є. Вона розуміє, що то не треба, оце треба, оце головне, а це може якось без цього буде. Тому це пріоритети, знаєте.
А скажіть, от я ще до цієї післяродової депресії повернуся. Тобто це якщо очікування не збулися, я так розумію.
Ну, частково, так. Частково це гормони, частково це очікування, частково це те, що людина взагалі, ну, вона схильна до того. Депресія, ну, це є, у нас це, знаєте, якось до того ставляться, але це таблеточки треба на депресію. Треба піти до психіатра, не до психолога, до психіатра. І він має прописати таблетки, щось треба робити з цим. Але це ще пропоновані обставини, які є біля неї, то вони якось впливають. Але дійсно, да, ми ж це бачимо, що це буває. І буває так, що жінка, яка, знаєте, дуже часто буває, коли дуже довго жінка очікує дитину. І от якщо її допитати, вона скаже, що вона хотіла. Вона хотіла завагітнити. От вона завагітніла, вагітність закінчується. І тут побічний ефект вагітності – дитина, яка на все життя, яка порушує її плани, яка порушує її теж традиції, сон її порушує дитина. Mm-hmm. Але ж вона знала, що так може бути, да? Може так бути. Але чомусь вона думала, що в неї буде. Ми унікальні всі, нічого подібного. Ми дуже схожі.
Угу.
Дуже-дуже схожі.
Пані Поліно, а от ваша думка, ви кажете, дисертацію маєте по родинних конфліктах.
Магістерську.
Магістерську, поки трішки більше зачепимо родину. Як впливає власне мікроклімат в сім'ї, відносини з батьком на майбутнє материнство дитини, чи матері і дитини?
Ну, мені здається, що знаєте, у жінки, яка б не була в неї родина, в неї є 9 місяців на те, щоб викликати себе. Я буду матір'ю, у мене народиться наступне життя, і я маю зробити аналіз. Всі зроблять помилки, всі. Але є намір, благий намір, да, який там був в родині, наприклад. Да. Ну, не всім родинам все вдається. І дуже багато претензій є у дітей до батьків з роками теж. Але якщо дивитися з іншого боку, да, що батьки хотіли для тебе зробити? Ну, що вони могли і що вони дали? От вони змогли і оце дали тобі. От вони хотіли там, вкласти в тебе, щоб ти там вчив мову, щоб ти там ходив в гарну школу, щоб там ти ходив на гурток, щоб у тебе був час на саморозвиток, подумати, мав книжки там, і таке інше. Да? І батьки це зробили. В їх понятті оце було важливо. І вони це вони зробили важливо. Те, що цій дитині треба була йога, Еверест і ще щось, це вже інша справа. Ну таке може ж бути? Може, це дійсно. Да. Їй це все було не треба, взагалі 300 років, понімаєте? Їй треба було геть інше. І це теж і вибір її фаху, і місце її проживання, і те, що в неї там були сили чи сміливість поїхати, чи навпаки лишитись з батьками. Це все теж впливає. Ну, у мене, наприклад, от мій батько особисто, він, ну я скажу дуже, вплинув на моє життя. Мій батько багато років очолював кафедру режисури драми мистецтва актора в Карпенка Карого. І він, звісно, знаєте, ну, в світі дуже багато що драматургії. І він навчив мене читати п'єси, навчив мене там любити Чехова, наприклад. І, звичайно, моє становлення, там, ремарк, да, тобто книжки, які були для мене тим, що є цінне, що є істина. Окрім Біблії, є все ж таки багато книжок інших.
А ви актрисою не хотіли бути? Бо я знаю, що батька така професія. Чому?
Ні, може колись там давно в дитинстві. Да? Знаєте, я не актриса. Можливо, я була, можливо, режисер, але ні. Можливо, навіть писати. Я, у мене ж є книжка. Писати більше, ніж...
О, у вас є книжка? Я не знала, що так, у вас є книжка. А про що саме книжка?
Ну, по моїй роботі. Називається «Жизні клінічні случаї».
Ага, по сімейних конфліктах?
Ні-ні-ні, по роботі саме. По сімейних конфліктах це я от думаю її видати. Ну, непогана магістерська вийшла, я думаю, що я її видам теж. Але «Жизні клінічні случаї» вже два видання було. Москва видавала.
Про що вона? Розкажіть нам.
Про історії. Такі з, ну, таке буття лікаря.
Ага, а якусь таку найяскравішу можна зараз нам?
А почитайте, вона є в продажі, є книжка, і я її знайшла пару днів назад, чи на Розетці, чи десь, вона є.
Ага, а таку якусь рекламну акцію?
Як жінки народжують, які історії от народжень, в яких умовах ці дітки народились, да, взагалі, що відбувається, як живе там пологовий будинок, там трохи є про те, як ще медсестрою коли працювала, да, про реанімацію.
А зараз в мене цікаве питання виникло, яке мені було дуже актуальне. Коли жінка йде в пологовий будинок народжувати, дуже часто у нас є така практика домовлятись з лікарем наперед, щоб мати свого лікаря, щоб відчуватись в безпеці. Як ви до цього відноситесь?
Ну, хороша ж практика, правда?
Тобто,
нам же ж хотілося б народжувати з людиною, яку ви знаєте.
Звичайно, але тут інше питання. Якщо в цей момент, коли ця жінка народжує, цей лікар вже відбув зміну і він втомлений, або він десь
далеко. Далеко він дуже рідко буває, бо лікар же знає, що в нього така жінка. Але втомлений, лікарі, які чергують, вони до цього звикли. Ну, я скажу, що я народжувала, наприклад, останню свою дитину зі своєю кумою, яка працювала в пологовому будинку, вона вже мені була двічі кума, і мені було дуже комфортно. І те, що там у мене в пологах виникли нюанси, вони були всі вирішені. Не те, що вона їх вирішувала, мені було просто, я знала, що все, вообще, вона все абсолютно, от повна довіра, вона абсолютно все, я знала, що зробить. Ну, я вже була співробітником, вона співробітника приймають пологи хтось із керівництва. Пологовий будинок – це таке виключення, де головний лікар, я б сказала, у нас це найкращий фахівець. Це правда.
А як ви відноситесь до партнерських пологів? Чи на вашу думку, чи...
Ну, я з кумою народжувала. Це саме, що не на є партнерські пологи.
А я маю на увазі чоловіка.
З чоловіком. Ну, мені подобається. Взагалі, знаєте, я бачила партнерські пологи там з свекрухою, з сестрою, з мамою, з чоловіком. От, ну, мій брат троюрідний, от вони народжували у нас, і його жінка, і він, значить, вони були вдвох. Ну, я була на пологах, мені дуже приємно, так, знаєте, це бачити ці пари. Але яка мета? Головне, щоб він розумів, що це народження нового життя, він підтримує свою жінку. І от зараз такий, знаєте, інтим, ми додаємо чоловіком інтим цього процесу, більш інтимний. Мені дуже подобається, наприклад.
Багато просто каже, що для чоловіків це може бути травмою.
Може, для когось і буде. Ну, і для жінок це буває травмою, я вам скажу.
Не тільки для чоловіків, це індивідуально, я так розумію.
Так, ну і що? Але з цим ж треба жити. Слухайте, все ж буває, правда? От там депресія у тебе, ще щось. Треба ж якось себе збирати в купу, правда? І щоб тобі рідні це бачили, теж тобі допомагали, збиратись в купу. і щось, ну, підтримувати, говорити про це. Це теж, знаєте, не говорять про це, не говорять. Все так красиво, і, а сказати якусь там правду матку один з одним, домовитись, ну, це до шлюбу треба взагалі робити. Ну, хай би вже там до народження дитини робили, знаєте. Дуже, звісно, багато всього.
Тобто в конфлікті найгірше, коли мовчати. Так.
Да. Бо, ну, конфлікт має розвинутись кудись. І буде красиво.
Але ви кажете, що ви з чимось змирялися. Тобто де та межа?
Я щось можу приймати для себе. Для мене це не є таким, що за що треба битися в житті. І це може бути. Да? Ну, там є ще там 100 балів, да? Це там 70, хай буде. Так іноді навіть краще. То що іноді у ті 70, вони потім на самом ділі 100.
Угу, як цікаво.
Да.
А як так?
Тому що іноді ти іноді ти втрачаєш дуже багато сил, і коли на фініші, тобі вже нема сил на те, щоб то, що ти отримав, чи цьому радіти, чи ти не розумієш, що з цим робити. Це теж буває. А те, що тобі воно прийшло, ти довірився якось Богу, да, взяв те, що йде.
Це дуже, дуже цікава думка, знову про легкість, про це таке вміння приймати, відпускати.
Ну, це як дітей, знаєте, у нас є така біль, що дитину треба ростити там до бородичі, там ще до чогось. Да? А дитина, вона є час, коли дитина маленька, йде в грі до таких, як вона сама. Це дуже вдалий час для відлучення від грудей, кстати, говорю. От коли треба відлучати? Коли в грі дитина вибирає дитину. Не маму з папою, а інших когось.
А якщо все рівно потім приходить додому?
Звісно, вона потім буде вибирати маму, звісно. Да. Ну, вона, це дуже добрий час, бо вона вибирає, в неї є от, відділення це. І як дитина йде в школу, це дуже добре її відпустити, бо школа все ж таки від садочка сильно відрізняється. Да, там. Все ж таки там вже йде те, що садочок всі рівні, ну там хтось на утренніку. Красна шапочка, а так всі інші, все нормально, сніжинки. Да? А тут вже лідерство якесь, да? Оцінки, якісь стосунки, якесь щось таке, вже немає іграшок у нас в школах. Да? Вже там першим ділом самоліти. І тут дитина проявляє себе, і комусь забагато тих людей, да? Комусь там треба спати в день, комусь не треба. І от тут треба, щоб дитина вже якось пристосовувалась. Да? Для того, щоб вона вміла пристосуватись, вона має бачити це в родині, що двоє людей можуть домовитись, пристосуватись до якихось умов, да? Прийняти щось. Бо якщо цього нема, там все напролом, то дитина, ну, напролом це вікно.
А кажуть, що дитині не потрібно показувати там конфлікти, що для дитини краще буде, якщо от вона бачить...
Ні, якщо це бійка, то, звісно, ні, не треба показувати. А якщо це суперечка, в якої ви дойдете якогось консенсусу, то чому? А вона дивиться.
Угу.
Ну, битися не треба, звісно. А так...
Тобто показувати дитині, що ну краще, ну тобто сваритись при дитині ви радите?
Чи... На що ви сваритесь? От ви сваритесь? Я ні. Не сваріться. От дитина перед очима. Не сваріться, не доводіть до того.
Ага, тобто знову ми повертаємося до легкості.
Да. Ну, терпіння, знаєте, воно має бути, але от терпіння якесь таке, як, ну, що ти терпиш, я так не люблю це слово, що змиряйся, воно неправильно, понимаєте? З чим ти, ну, мир, щоб в тобі був, щоб ти був з миром, чи щоб ти от все це послухав, да, на тебе щось вилили, да, і ти це прийняв, сказав, да, я там, кажуть, ні, це не має бути, це все про інше. Людина має, може, до чогось не доводити, це да, ситуацію. Тобто, якщо людина вступає в конфлікт, вона має розуміти, що є друга сторона, і хто з них буде сильніший, витриваліший, це дуже питання. І чим воно закінчиться? Ти в конфлікті маєш бачити, до чого ти хочеш дійти. Більше того, це озвучити треба. І тоді він вирішиться, цей конфлікт. Може, не так, як ти хочеш, але він має вирішувати. Конфлікт має вирішуватись. Обов'язково. Він має виникати і вирішуватись. Але по-різному можна підійти. Можна там, ну, щось не приймати і не сприймати, це теж і це право людини. Але це можна робити голосно, з бійками, і так, що ну, в пляшку залізти, да, щоб от не було виходу. А конфлікт має відкривати виходи. Конфлікт має бути таким, який лишає виходи для обох. Угу. І вони мають бути не в різні боки.
Тобто Це ціле мистецтво, правильно вести конфлікт.
Да. Це життя все наше, ми все життя вчимося це робити, мені здається, бо конфлікти крізь.
А скажіть, от я вже розумію одну таку сторону вас як мудрої жінки в сім'ї, мами чотирьох дітей, яка от мудра дружина стає за чоловіком. А чи є у вас якісь, наприклад, такі традиції, можливо, якісь ритуали з чоловіком, які підкріплюють?
Такий... Ми їздимо в відпустку.
Як часто?
Вдвох. Ну, намагаємось їздити. Зараз не їздимо, бо карантин. Але ми намагаємось бути за кордоном. Там, де ми вдвох, ну, навіть якщо ми їдемо групою, але ми вдвох
є... Без дітей?
Ну, без дітей. Ну, це вже діти зараз це дозволяють. Коли діти виросли і стали це можливим, ми їздили з дітьми теж. І для нас це було от важливо їздити десь. Ми любимо кудись на два дні навіть поїхати. Це для нас, ну, от це, я б сказала, одна з таких наших традицій. У нас святкуються дні народження. Угу. Хоч у нас троє дітей народились в серпні з чотирьох. Але ми святкуємо.
Ось серпень – веселий місяць, я так розумію.
Да. Але ми святкуємо, намагаємось більше чи менше, але ну, завжди це завжди буде.
Я колись чула, що серпень, там от липень, серпень – це найкращий час, щоб народжувати, бо тоді дитина отримує багато вітамінів, ще сонце.
Це... Ну, так, да, це дуже добре, тому що, ще, ну, знаєте, у мене народилась друга в травні, і це теж дуже добрий час був, тому що вона народилась, і вже було тепло, і не було якихось теж проблем з цим. То як подивитись? А дехто скаже, що так добре, що взимку все сохло, там тепло було в хаті, там ще щось дощів не було.
Своє. Тобто чогось такого немає. Бо я просто колись пам'ятаю, перед пологові курси були, і нам так казали, що дуже добре.
Боже,
що...
як можна таке казати? Подумайте, жінка, яка народжує в інший час. Що? Я чому кажуть, кожен сезон кажуть щось інше?
Ну, мої сім'ї там запланували дитину, і так цілеспрямовано підлаштувати, щоб там під серпень.
Ну, це ж не усіх виходить, правда?
Ну, так, звичайно, от, бачите, у мене зимою, і все добре.
Бачите. Тому...
Тобто ви радите подорожі і святкувати дні народження.
Так. Да. Ще я скажу таку річ одну. Мені здається, що це дуже важливо. Для родини і для тебе, як частини родини, яка реалізується. Щоб ти таки реалізувався. Я бачу, що дуже багато часу втрачається... Ну, в соцмережі я навіть не буду брати, але воно втрачається на щось, яке не має взагалі ніякого значення. От я іноді дивлюся, як гуляють мами з дітьми. Uh-huh. І ну, діти мають порозумітися, діти мають домовитися. Але мама не може бути осторонь. Вона має ну, слідкувати з одного боку, uh-huh. так? Але вона має і приймати якусь участь. Тобто, якщо дитина грається з іншою дитиною, дуже добре. Але десь може її надо і відвезти, попити їй води дати. І от це дуже приємно, коли мама це якось ненав'язливо робить. Тобто вона дає змогу дитині бути з дітьми і десь там полежати на траві. І в той же час вона пам'ятає, що треба зробити. І дуже часто це, ну, мамі ж скучно, вона хоче побалати з іншими мамами, з іншими дітьми. І це перетворюється на ігру мам. Це дуже ще така штука. Я розумію, що це мами, які трохи не наігрались. Тобто, але все ж таки, знаєте, це непогано, коли це в міру. І це погано, коли мама якоїсь дитини стає на рівень з дітьми. Тобто, коли діти мають вирішувати свої питання, втручається мама.
Ну, це вже, мабуть, коли старші діти, бо, наприклад, моя дитина 2,5 зараз, і коли вона починає у всіх забирати іграшки або там з іншої дитини знімати шапку, я повинна втрутитись.
Ні, ви маєте втрутитись обов'язково, але ви маєте втрутитись, ну, теж ненав'язливо, правда? Ви ж не маєте їй сказати, дядя міліціонер прийде тебе забере там. Чи там, тетя Поліна зробить тобі укол. Я говорю, всі вруть. Ні, я не зроблю тобі укол. Це неправда, не можна так робити, да, лякати. Але можна втрутитися, відволікти дитину, правда? Саме кращий який шлях, відволікти, там, показати щось. А ну, ходім, там, я тобі ще щось покажу. І показати це, щоб була правда. Але дійсно, але всі діти переживають етап, там, скажімо, це моя мама, це моє там, дерево, це моя качеля, це ще щось моє, правда? Це ж теж нормально. Діти мають порозумітися і поділити цю територію. Або діти, наприклад, теж я іноді таки спостерігаю, що Дитина ходить з пляшкою, потім з мами балакує, та інша дитина забрала в неї пляшку, попила.
Друга крайність.
Це так, друга крайність, так. Ну, ніхто не помре, але все ж таки краще цього не робити, особливо зараз.
Краще, особливо зараз краще мати кожен свою пляшечку і ще маску в закритих приміщеннях. Добре, пані Поліно, я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Я так розумію, що висновком, якщо я скажу щось не так, то ви мене поправте. Для жінки-мами, особливо якщо дітей кілька і професійна реалізація, найважливіше – це перестати себе підтягувати під якийсь неіснуючий ідеал, а з легкістю приймати всі життєві, там, коли вийшло так, як не хотілося, якось з легкістю це все приймати і бути мудрою жінкою в сім'ї, ставати тим нулем чи одиничкою за чоловіком.
І слугувати в тому, чому ти призваний. Угу. Не втрачати свої таланти все ж таки.
Дякую вам за сьогоднішню розмову, за ваші цінні поради в сімейному житті. А з вами, шановні радіослухачі, ми прощаємося. До наступної зустрічі в нашій програмі «Мама ФМ». Слава Ісусу Христу!